Příjemné srdeční dopoledne vám přeje Luboš Dvořák s mým dnešním hostem. Těsně před vánočními svátky se na chvíli zastavíme a možná se i ohlédneme. Mým dnešním hostem je Daniel Marek, náměstek mladboleslavského primátora, také středočeský zastupitel. Já vás zdravím, dobrý den.
Hezké dopoledne.
Jaký byl ten rok? Možná už je čas na to se zeptat, ale vlastně to řešíme s každým hostem, ať je z branže umělecké, nebo politické, nebo hospodářské a tak dále. Letošní rok 2020 s námi, jak se říká, trošku zatočil, se vším úplně zatočil, takže i o tom se můžeme zmínit. Co ten letošní rok přinesl a odnesl? Toť je ta zásadní otázka. Přinesl nám asi nový pohled na svět.
Tak to bilancování toho letošního roku je určitě zvláštní. Každopádně, až se ohlédneme za pár let, tak si určitě na ten rok 2020 vzpomeneme, že byl zvláštní. Já doufám, že ty další roky, které nás teď čekají, tak už tak zvláštní nebudou. Byť samozřejmě s tou pandemií se asi budeme ještě pár měsíců potýkat, než se veřejnost proočkuje a doufejme, že teda ta příští zima nebo příští podzim už bude normálnější, že nepřijde další pandemie, zase nějaký další vir. Takže už se vrátíme do takového normálu, ale bohužel teda asi i začátek toho příštího roku, který nás čeká za chvilku, tak bude ještě velmi poznamenán.
Mnohé nás také naučil ten rok, protože třeba ve školství se zjistilo, že se dá vyučovat distančně, zjistilo se to, že někteří kantoři se museli naučit více práce se současnou výpočetní technikou a tak dále, tak dále. To směřuje i také k úřadu, že se osvědčil ten systém, že můžeme některé věci řešit na dálku.
Určitě to v tomto ohledu ten letošní rok, co nám všechno přinesl, tak byl zajímavý a možná i svým způsobem obohacující v letčem, třeba i v chodu úřadu, nebo jak jste zmínil, i to školství, protože řada rodičů se stala ze dne na den učiteli svých dětí, i já. Částečně spíš manželka to přebrala tuhle tu roli, takže na druhou stranu je velmi zajímavé se pořád celý život učit nové věci a ten letošní rok teda určitě patřil k těm, kde nás obohatil v různých oblastech.
Kolik zhruba, jestli máte spočítáno, stála ta pandemie, co se týká vybavení škol a tak dále, protože museli se dát počítače, notebooky a tak dále, celý systém změnit?
My v Mladé Boleslavi jsme měli trošku výhodu, protože do školství jako takového investujeme poměrně hodně peněz ty poslední roky, nejenom do těch zateplení, výměny oken, ale v podstatě i do vybavení škol. Takže my jsme v těch minulých asi 2 nebo 3 letech zakoupili velké množství počítačů i notebooků, které jsme vlastně vybavili těch našich 10 základních škol, ale i do mateřských škol 3 nějaké počítače. Tak těch počítačů bylo hodně a dokonce i školy půjčovaly dětem, které třeba nemají doma počítač nebo notebook, tak jim půjčili počítače, včetně připojení na internet, aby se vlastně mohli distančně vzdělávat a byli připojeny na ty hodiny, když bylo potřeba. Takže z ohledu techniky jsme na tom byli velmi, velmi dobře a opravdu máme na základních školách nějakých 5000 žáků a byly to jednotky dětí, kteří měli velký problém, ale ten pramenil asi jako z jiných důvodů, že se třeba nepřihlašovali nebo si ani nechodili pro ty úkoly, ale to už pak je otázka na rodiče, na rodiny těchto dětí. Po té technické stránce jsme byli vybaveni a připraveni dobře.
Dá se tady spočítat, kolik to zhruba stálo peněz, nebo ještě brzo?
To je ještě brzo, hlavně nevíme, co nás čeká teď ty další měsíce, teď zase děti začaly chodit do školy, teď to vypadá ten výhled, že zase ty prázdniny budou
uhelné prázdniny.
Delší a že se asi po novém roce do školy jen tak nepůjde, nebo se ta škola nevrátí do toho normálního režimu, takže si myslím, že ještě asi brzo hodnotit, myslím si, že třeba v létě, kdy už já doufám, že to bude v normálu, tak se můžeme ohlédnout a spočítat, kolik nás ta pandemie třeba v oblasti školství stál peněz.
Když jsme zmínili ten úřad, jsou už tendence, že by některé věci měly takto zůstat, že by se mělo komunikovat datově, zbytečně chodit na úřad a stačí si to vyřešit z klidu domova, kanceláře a tak dále.
Určitě vedeme o tom velké diskuze. Za mě teda já bych už ty poslední týdny, možná i měsíce, otevřel ten úřad pro lidi více, než je tomu teď. To znamená ty pondělky dopoledne a středy odpoledne. Myslím, že je to nedostatečné pro lidi, tvoří se tam zbytečně fronty, takže ty pondělky, středy za mě by měly být otevřeny celý den. ale určitě z té pohledu zase techniky a přenosu těch různých dat o tom diskutujeme, jaká by mohla být přeorganizace té práce mezi úředníky a mezi těmi odbory a odděleními. Takže myslím si, že během toho příštího roku, až bude trošku větší klid, protože teď v podstatě, co se řeší ty poslední týdny, tak jsou samozřejmě peníze, protože sledujeme ten daňový balíček, který vlastně postihne všechny města, obce i kraje. Takže my jsme v tuhle chvíli ve fázi přípravy rozpočtu na rok 2021. Pojedeme v rozpočtovém provizoriu. Doufám, že se nám 25. ledna už ten rozpočet podaří schválit, ale hodně se počítá, protože je jasné, že těch daňových příjmů bude určitě méně, než tomu bylo v těch minulých letech, takže počítáme, kde ušetřit na těch provozních výdajích. Zároveň také, že koalice je poměrně široká a těch investičních nápadů, co Boleslavi všechno dělat, stavět, opravovat, je hodně. Takže se budeme muset shodnout jenom na části z toho a nějaké věci odložit na ty roky další. Takže v tuhle tu chvíli jsme intenzivně ponořeni v číslech, v rozpočtu a bavíme se o tom, co Boleslavi ten příští a přes příští rok udělat.
No, ono možná třeba ani ten daňový balíček neprojde, ale to je zase věc jiného vyjednávání. S naším dnešním hostem Danielem Markem si povídáme o roce 2020, nejenom Mladé Boleslavi, ale také v rámci středních Čech, protože v roce 2020 byly krajské volby, které přinesly různé výsledky na různých místech v rámci České republiky, ale nicméně Starostové nezávislí, které vy reprezentujete, tak opět bodovali. Čím to je, že v těch krajských volbách dosáhli takových výsledků společně i s Piráty, kteří samozřejmě šli, jak se říká, separé?
Já si myslím, že pořád ještě ty krajské volby mají blíže k těm komunálním volbám, to znamená, ty lidi znají své starosty, své zástupce, zastupitele v těch jednotlivých městech a obcích, a protože hnutí Starostové nezávislí mají opravdu hodně starostů s malým S, tak a lidi jsou s nimi spokojeni, tak si myslím, že se to odrazilo i ve výsledku těch krajských voleb, že pokud je dobrý starosta a dobře vede svoje město nebo svoji obec, tak je trošku předurčen i k tomu, že může vést dobře kraj, ať je velikostně jakýkoliv. Ty volby, které nás čekají příští rok, ty velké poslanecké, tak můžou být zase odrazem něčeho jiného, určitě té velké politiky, určitě tam se objeví to, jak lidé vyhodnotí, zhodnotí, jak se současné vládě dařilo zvládnout tu pandemii, jaké kroky dělali, jestli chaoticky nebo méně chaoticky. Takže to jsou jiné volby a myslím, že ty krajské, jak jsem říkal, jsou bližší těm lidem, byť ta účast nebývá zas tak velká, ale v tom letošním roce to překvapilo i díky té pandemii, že přišlo k volbám opravdu hodně lidí.
Hrozilo také to, že se volby zruší, odloží a tak dále, nakonec to tady prošlo. Máte za sebou dvě krajská zastupitelstva, jaký máte pocit? Je vůle tady se shodnou v té koalici, která podepsala svoji dohodu?
Vůle určitě je, tak ta reprezentace je vlastně úplně nová. Je tam zhruba dva nebo tři lidi, kteří seděli na chvilku v radě před 4 lety na jeden rok, takže ty lidi jsou úplně noví, přinášejí nové myšlenky, nové vize na fungování Středočeského kraje. Jak jsem zmiňoval před chvílí, ten výpadek daňový na Středočeský kraj je poměrně velký, nebo uvidíme samozřejmě, jak dopadne ten daňový balíček v poslanecké sněmovně, ale každopádně i tak se bude muset v rámci kraje šetřit. Středočeský kraj už má rozpočet na rok 2021, který teda byl schválen v půlce prosince a je, řekněme, velmi opatrný, protože ještě nepředpokládá ty daňové buď to výpadky a v jaké výši, tak jsem přesvědčený, že v lednu a v únoru bude muset doznát nějaké značné revize, protože jsou tam vynechané položky, které já si myslím, že jsou potřeba do toho rozpočtu vrátit, tak abychom pomohli hasičům, školám a jiným věcem, kde se zatím šetřilo, ale věřím a je taková dohoda v rámci koalice, že na těch nejbližších zastupitelstvech se ty peníze do těchto řádků vrátí.
Jedním z prvních škrtů bylo žákovské jízdné. Kolik se tím ušetří zpátky do rozpočtu kraje?
To jsou poměrně malé částky, protože rozpočet kraje je zhruba nějakých 36 miliard korun. Z toho samozřejmě velká část je takzvaně průtoková, to znamená, že chodí ministerské peníze skrze kraj třeba na platy učitelů v rámci celých středních Čech. Takže to žákovské jízdné je opravdu jako minimální částka, tam šlo spíše o principiální věc. To je v řádu jednotek milionů za celý rok, takže to...
Ale to určitý signál, to signál v tom, že tady se bere po položce. Co se týká kraje, tak samozřejmě rozložení sil je, jaké je. Jak vypadá práce současné opozice? Mám na mysli ANO, které 4 roky vládlo v kraji.
Tak jak jste zmiňoval, my jsme měli 2 zastupitelstva. Jedno bylo to formální, kde se zvolilo nové vedení kraje. To druhé už bylo pracovní, kde se schvalilo rozpočet na ten příští rok, ale rozdělili se už výbory a komise, kde je samozřejmě to zastoupení všech sil. Zatím to na mě působí tak, že ta práce je konstruktivní. Samozřejmě se nevyhneme nějakým těm politickým půtkám navzájem, ale myslím si, že akor v tuhletu dobu by nám všem mělo jít o tu jednu věc, a aby ten středočeský kraj nestagnoval, aby se posunoval dál a hlavně s těmi penězi, které budou, kterých bude samozřejmě méně, tak se hospodařil transparentně a do těch potřebných věcí.
Myslíte si, že duch vlády Davida Ratha už definitivně z budovy zmizel?
To je zajímavá otázka. Já si myslím, že těch malých duchů, menších Davida Ratha na kraji ještě před pár měsíci bylo hodně. Z těch skříní sem tam něco vypadne, byť jak paní hejtmanka teď někde napsala v nějakém rozhovoru, takže většina těch skříní byla úplně uklizená, že nemělo co vypadávat.
Ano, v Hospodářských novinách o víkendu to bylo, ano.
Přesně tak, ale myslím si, že ta doba Davida Ratha už je dávno, dávno pryč a věřím, že ty roky další budou úplně jiné.
Takže zlom v vedení a řízení kraje. No akorát, že jste nastoupili do dosti ekonomicky těžké doby. Jednak daňový balíček, o kterém jsme mluvili, a jednak samozřejmě situace s covidem. Jak to vypadá dál o Mladé Boleslavi ve městě, tak to si budeme povídat s Danem Markem za chvíli. S naším dnešním hostem Danem Markem, náměstkem primátora Mladé Boleslavy, aktuální témata, my si to bereme spíš jako takové ohlédnutí. Nicméně školství jsme probrali, kulturu také, ta se zastavila, tam s tím prostě se nedá nic dělat, jak, do jaké míry v uvozovkách krvácí městské divadlo, které je profesionální scénou.
Tak kultura krvácí úplně celá, my jsme se snažili na konci toho roku, nebo vlastně už na jaře spustit projekt Scéna 2020, kde jsme přenášeli online koncerty z Domu kultury. Musím říct, že se to velmi osvědčilo a na kapely, jako tady byl třeba Krucipisk, Komunál, nebo Eva Urbanová a další, tak koukala postupně opravdu hodně tisíc lidí, takže si to našlo své posluchače nebo diváky v tomhle případě, ale samozřejmě to není ono, protože chybí vám nebo jim těm kapelám kontakt s tím publikem, tomu publiku chybí ta atmosféra.
Já jsem byl při natáčení Evy Urbanové a je to něco tristního, když taková hvězda zpívá do prázdného sálu, kde jenom kameraman a režisér.
Takže na druhou stranu oni jsou rádi, že si můžou aspoň zahrát před kamerami nebo zaspívat, ale samozřejmě vůbec se to nedá srovnávat. Divadlo je na tom velmi podobně, protože herci zkoušejí ty nové premiéry, které měli vlastně odehrát, tak ty do práce normálně chodí, mají už další 2 hry naskoušené, ale nemají to teď pro koho hrát. Tam je také ta situace velmi, velmi až zoufalá,
ale
protože...
Vypadly příjmy ze vstupného.
Samozřejmě, vypadly příjmy. Na druhou stranu musím říct, že v oblasti kultury ty kompenzace ze státu přišly. To znamená, že divadlo bylo z části zasanováno, takže tam nějaký fatální problém nebo propad hospodaření divadla naštěstí nebyl, ale pro ty herce je to něco hrozného a teď ten výhled na leden není pozitivní.
Možná únor ještě.
Možná i únor. Jsou před námi plesy, každý rok v Domě kultury proběhlo nějaký 22-25 plesů, to samozřejmě v letošním roce nebo minimálně leden, únor určitě nebude možné.
Už loňským maturantům se to pokazilo.
Jo, tam vlastně. Se výrok půlce března, ano, takže ty ano. Poslední plesy. Městský ples, který vždycky otevíral tu plesovou sezónu, tak jsme ho přesunuli na 17. dubna a je velká otázka, jestli v tom dubnu vůbec ty plesy budou nebo nebudou. Takže je dost možné, že ten první kvartál určitě bude poznamenán stejně jako ten konec letošního roku. a doufejme, že ta kultura se rozjede třeba od toho dubna, května nebo až v létě, ale pro to divadlo je to určitě špatně, protože, jak jsem říkal, mají naskoušeno a je potřeba hrát, oni pak můžou samozřejmě ty oprašovačky udělat, ale pokud budete mít jako připraveno 5-6 nových her, tak je to pak velmi složité, když nehrajete.
Jak je to s psím útulkem? To je také otázka, která se trošku táhne, ale je paradoxní, že ten psí útulek ohrozil také koronavirus.
Je to tak. Koronavirus.
Není to výmluva.
Není to výmluva. Koronavirus ohrozil spoustu věcí. To bychom se tady mohli bavit i o vlastně letošních investičních akcích, kde jsme jich téměř polovinu nebyli schopni udělat. Peníze na to byly připraveny, ale v rámci koronaviru nebyli lidi. Ve firmách samozřejmě bylo spoustu nemocných, nakažených, karanténa a tak dále. Nedodávalo se, protože zase firmy někde v cizině také moc nefungovaly. Útulek byl také ovlivněn koronavirem z těchto důvodů. Byl také ovlivněn tím, že my, když jsme tam začali útulek budovat, tak jsme zjistili, že tam v jedné studni je relativně špatná voda, takže jsme ji celou vyčistili. A když vlastně přišla hygiena při kolaudaci, tak opět ta voda měla známky nějakého znečištění, ne nějakého fatálního, ale měla. Takže jsme museli opět povolat firmu, která to dokončila, vlastně to kompletní čištění té studny, která se tam bude používat, a teď už nebrání nic tomu, aby útulek začal fungovat. Předpokládám, že to bude hned začátkem roku.
Tam samozřejmě se zpozdilo celé to papírování, protože to vlastně dělal jiný úřad než Mladá Boleslav. Mm-hmm,
je to tak, bylo to na úřadě v Březně, stavební úřad v Březně, ale musím jim moc poděkovat, protože byli vstřícní, vyšli nám vstříc, je to malý úřad, ale spolupracovali s námi dobře, takže teď už nic nebrání tomu. Já jsem samozřejmě chtěl, aby útulek byl otevřen co nejdřív, protože ty práce byly hotové, někdy během října bylo hotovo. Pak se nám to zkomplikovalo tím covidem, tou druhou vlnou přišel ten problém s tou vodou, takže bohužel ty poslední dva měsíce se řešily tyhle ty věci a všechno se táhlo z mnoha důvodů déle, než mělo, ale už tady můžu z tohle místa slíbit. Já jsem za to hrozně rád, protože to bylo trošku unavující, že útulek, a těším se na to, začne v lednu fungovat a těším se na to, že tam bude jezdit hodně lidí, protože už teď jezdí na útulek spoustu lidí a chtěl bych jim poděkovat, protože před Vánoci vozí různé jídlo, hračky pro pejsky, takže o útulku se očividně v širokém okolí ví a je hodně pejskařů, tak jim moc děkuju, že přivezli ty dárky nebo žrádlo pro psy.
Ano, bývalo to v kraji zvykem, že se vyhlašovaly sbírky, tak až to bude všechno jasné, tak třeba příští rok se zapojíme opět my, Signál Rádio. Co přinese rok 2021? O tom za chvíli. S dnešním hostem Danem Markem, náměstkem primátora a také středočeským zastupitelem, ptát se, co bude, v této době je velmi složité, protože i sám premiér říká, že nemá tu křišťálovou kouli. Nicméně, co by měl přinést rok 2021? Co je v plánu? Co by se nemělo zastavit, ať už v oblasti těch investic nebo přípravy budoucích investic?
No, já si myslím, že ten příští rok bude asi nejvíce, nebo začátek toho příštího roku, první půlka bude asi poznamenána tím, že se bude proočkovávat různé generace, vlastně ono se má začít už teď ke konci roku, tak na to se vlastně připravujeme všichni, ať je to na úrovni kraje, ať je to úroveň naší Klaudiánovy nemocnice, tak samozřejmě bude muset být i nápomocno město, protože to bude velmi složité dát dohromady logisticky lidi na jedno místo, kde se bude očkovat, kde vlastně bude celá, řeknu, armáda zdravotníků, protože ta vakcína musí být zmražená, to znamená, pak musí být rychle použita. Určitě to v té první fázi nebude na úrovni lékařů v ordinacích, ale bude to muset všechno dělat nemocnice. Takže to si myslím, že bude takový ten první úkol první části roku
zvládnout. Chcete to řešit rovněž prostřednictvím Domu kultury, tak jako tomu je teď?
Je to varianta.
Ty testy tam jsou.
Kam se vlastně ty lidi svezou autobusy a hromadně se vlastně naočkují. Je otázka, kolik lidí se bude chtít nechat naočkovat, to samozřejmě v tuto chvíli nikdo neví. Víme, že podle toho plánu se bude postupovat od těch nejstarších lidí až po ty nejmladší. Takže tohle si myslím, že bude pro nás, pro všechny logisticky velký oříšek a doufám, že to teda v tom prvním půlroce zvládneme. No a současně chod města samozřejmě nemůžeme zastavit, takže plánujeme investice, takové ty největší, které by měly začít na konci příštího roku nebo na začátku roku 2022, jsou opravdu velké investice, tak je rozšíření třídy Václava Klementa, o kterém se už poměrně dlouho mluví a to papírování vypadá, že by mohlo být pomalu u konce. A zároveň teda stavba dalšího parkovacího domu vedle sportovní haly naproti Kauflandu. Tam by se také mělo takzvaně kopnout na konci příštího roku nebo začátkem roku 2022. V tom letošním roce se vybudoval velký parkovací dům a byla to asi největší investice
na území města.
Byť teda to platilo Středočeský kraj, ne město Mladá Boleslav, tak ten parkovací dům u nemocnice, který z mého pohledu pořád ještě není tak využívaný, jako by využívaný být měl. Na to se také budeme muset začátkem roku podívat, protože když jedete okolo, tak tam na vás pořád svítí to zelené, poměrně vysoké číslo.
A ulice okolo jsou stále ucpané.
Přesně tak, ulice jsou ucpané. Takže to bude nějaká osvěta, která nás také čeká, protože ten další parkovací dům, který bychom měli postavit do těch 2 let, tak bude mít ještě větší kapacitu na sídlišti a budeme muset lidi naučit parkovat v těch parkovacích domech, aby ty ulice byly trošku prázdnější.
Tam do určité míry, to už jsme se tady o tom bavili s odborníky, že tam je určitý psychický ostych či opatrnost jet za závoru. Ale když jsme se to naučili do nákupáku, tak proč bychom se to nemohli naučit v rámci městských aglomerací. Zmínil jste rozšíření třídy Václava Klementa. Nechceme zatím strašit, ale bude to dopravně složité, ne kolabující, ale tam bude asi největší problém, co jsem si zaslechl u jednotlivých dalších společností, tak ty přeložky energií, přeložky teplé, horké vody a tak dále, tak dále. To budou asi nejzásadnější kanalizace samozřejmě.
Určitě, zase tohle to bude dopravně, logisticky velmi, velmi náročné, bude se to muset opravdu dobře skoordinovat. Vzpomeňme si třeba před létem, letošním roce, co se stalo na Hřepovské nebo na Jičínce u Hypernovy, u Olympie, když se to tam celé zavřelo, co se pak dělo s městem. To teda nebyla investice města, ale
státu.
A opravdu to nebylo dobře skoordinované. Takže na tuhletu investici v té páteřní komunikaci přes půlku města, v podstatě ta třída Václava Klementa, co vede, tak to bude muset být opravdu dobře skoordinované. Ale věřím, že se to povede, to město to potřebuje, pořád jsme město, které má nejvíc aut na rodinu, tady ty auta prostě jsou a budou, tak je potřeba se k tomu postavit a městu to určitě potom pomůže.
No, ono to je stejný systém jako okolí Prahy, čím více bude stavět individuální výstavy, tím více aut bude přibývat a to je stejné i Mladé Boleslavi. Je nějaká rozvojová zóna, kde by se mohlo individuálně začít stavět, protože těch míst už moc není, jednak město je sevřeno řekou, dálnicí a silnicemi první třídy.
Určitě je, i územní plán to dovoluje. My jsme v letošním roce nakoupili poměrně hodně pozemků na Dubcích, kde město už vlastnilo spoustu svých pozemků a je to taková ta rozvojová část, kam by se mělo vejít podle propočtu nějakých až 4000 nových obyvatel, tak jsme připraveni od toho následujícího roku se na tuto lokalitu více zaměřit, začít to různě rozkreslovat, zasíťovat a v tuto chvíli vymýšlíme, jestli se spojit s nějakým developerem nebo začít stavět to družstevní bydlení, městské byty a tak dále. Samozřejmě ta infrastruktura s tím je spojená. Teď se nám otevřel nový program čerpání dotací ITI na roky 2021 až 2027, kde teda si můžeme sáhnout až na 70% dotací. V tuto chvíli plánuji postavit novou základní školu právě v této lokalitě, na které se dají čerpat i evropské peníze. My ty základní školy máme oproti mateřským školám poměrně plné a pokud se sem nastěhuje nebo se nám povede v tom horizontu 10 let tohleto území zastavět, tak samozřejmě ta další škola bude potřeba. Myslím, že to bude velmi jako zajímavá práce a to město opravdu může za těch 10 let se výrazně proměnit. Tak doufám, že k tomu budeme všichni přistupovat velmi citlivě s rozumem.
Uvidíme, co přinese vůbec ten nový rok 2021. Rok 2020 se zapsal do kroniky svým vlastním písmem a svým vlastním stylem. Budeme na něj všichni vzpomínat. Daniel Marek, naším dnešním hostem. Já vám děkuji, přeji požehnané Vánoce, no a v příštím roce se opět někdy potkáme.
Já vám moc děkuji za pozvání a všem posluchačům přeji hezké Vánoce, hlavně ve zdraví a vykročit do toho nového roku s tou správnou nohou a hodně štěstí.
No a naše vysílání samozřejmě pokračuje dál, budou i další rozhovory, další hosté. Už na Štědrý den od 15 hodin muzikant, skladatel Jiří Zmožek, potom v neděli Richard Krajčo, kterého vám představím spíše jako herce divadla Ungelt než frontmana kapely Krištofa, dojde určitě i řeč na novou písničku s Karlem Gottem. No a poslední rozhovor ve středu před Silvestrem, tam společně navštívíme trezor České mincovny, aby jsme věděli, co se příští rok bude razit. Tak hezký den, krásné Vánoce vám přeji také. Luboš Dvořák.